Salut și bine v-am găsit la episodul 4 din Apcal Trader. De data asta cu cineva pe care probabil l-ați mai văzut la mine pe pagină. Și o să trecem direct în treabă. Sebastian, dar mai bine zis, Seba Sports.
Seba Sports, da.
Mă bucur că ai acceptat să vii și apreciez că faci efortul, pentru că știu că ești din zona ta de confort. Dar îți vezi că o să-ți placă și după aia o să-ți fie mult mai ușor să faci alte chestii. Îți fac, ca de obicei, o descriere scurtă, după care tu adaugi, scoți, zici cu cine ești de acord, etc. În primul rând, antrenez la The Box, sala unde noi de obicei ne dăm daună când vine un Cluj. În același timp, nu știu câte lume știe, dar încă joci fotbal și o faci destul de profi. Ești student încă, pentru că ești cu un an mai mic ca mine, cred. În același timp, ai urcat pe vârful moldoveanu și primul, Pietrosu, însă da. Diferența este că tu ai urcat cu o bară în spate și cu greutăți. A doua oară m-am alăturat și eu, pentru că am zis de ce nu. Organizează cele mai șmechere party-uri din Cluj și este și așa un semi-triatlonist, ca să zic, adică cel puțin a cochetat cu asta, care mie mi se pare foarte șmecher. Cum crezi? Mai este ceva de zis aici sau am acoperit cam totul?
Ai spus mai mult decât suficient.
Ok, ok.
În primul rând, mersi de invitație. Contează foarte mult pentru mine și așa cum ai zis și tu, mă scoate din zona de confort. Nu sunt neapărat obișnuit cu cadrul ăsta, dar sper că o să iasă ok. Cred că ai zis mai mult decât suficient. Poate chiar ai exagerat cu unele, cu unele aspecte. Ca să le iau în ordine... Mai sunt student. Ca să le iau în ordine, da, sunt în continuare student. În ultimul an la Facultatea de Educație Fizică și Sport din Cluj-Napoca. Antrenez la The Box Cluj de aproape 3 ani. Am urcat pe vârful Pietrosu și pe vârful Moldoveanu împreună cu cei din comunitatea noastră de la The Box, unde am dus în ambele locații câte 100 de kilograme. A fost așa un...
O experiență interesantă, probabil.
Nici nu știu cum să o numesc, dar a fost ceva super ok. Super interesant, da. Și asta cu triatlonul e doar, nu știu, o ocazie sau un mod prin care eu încerc să împărtășesc celor din jurul meu ideea de a ieși din zona de confort, de a face lucruri la care poate nu ești la fel de bun tot timpul și pur și simplu să te expui la diferite situații.
Ok. În primul rând, vezi că să fii și ție mai ușor toată treaba asta. Conversația e între noi, lumea oarecum doar ascultă, dar dacă nu te adresezi direct lor, mai ușor să mă privești pe mine, o să simți mai relaxat, așa că uite de cameră. Și în același timp ai zis o treabă interesantă la asta cu triatlonul, și anume faza de a ieși din zona de confort, pentru că și tu și eu nu suntem neapărat făcuți să alergăm, poate. Adică cel puțin nu e în avantajul nostru 100% așa biologic, ca să zic, pentru că nu suntem nici foarte ușori, nici cei mai slabi, ca să zic. Însă alegi să o faci. Crezi că ajută mult anume ideea asta să te expui la chestii care clar te scot din zona de confort, din nou, mai ales că suntem în contextul ăsta?
Clar te ajută să te expui și să ieși din zona de confort. Poți să faci tot timpul paralela asta cu făcând ceva în interiorul sălii, să te ajute mai departe în afara sălii, să te autodepășești în interiorul sălii, să te ajute să te autodepășești în exteriorul ei. Dar și alergatul e, nu știu, un aspect important pe care trebuie să-l gestionăm noi mai atenți, fiind poate nu alergător de performanță.
În cazul... Ne accidentăm, să vezi.
Da. În cazul meu, provocarea adevărată la triatlon a fost proba de înot, pentru că cu 3 luni înainte de a mă înscrie la triatlon în sine, nu știam deloc să înot.
Deloc, deloc sau doar...
Deloc, deloc, adică...
Te țineai pe apă măcar?
Mă țineam în apă, știam okay. să supraviețuiesc în apă dacă era cazul, dar cam la asta se rezuma okay. experiența okay. mea cu înotul. Și mă frustra cumva toată chestia asta și de asta am hotărât, am zis că ok, o să mă înscriu, am un obiectiv, am un deadline, ca să-l numesc așa, și vreau să fac chestia asta. Pentru mine, în primul rând. Și de acolo au pornit că, ok, m-am înscris și ușor, ușor am început să mă antrenez ca să merg în direcția asta.
Ok, ok. Și ți-a părut foarte greu după aia, triatlonul în sine, sau cu pregătirea pe care ai făcut-o a fost chiar o chestie, na, grea, dar nu neapărat imposibilă?
Clar, nu e o chestie imposibilă. N-am văzut-o nici ca pe o chestie foarte grea, fiind obișnuit cu efortul ăsta dus în zone destul de extreme. A fost doar pur și simplu faptul că o trebuie să combin toate sporturile astea trei și să le introduc la urmă într-o competiție în care o trebuie să încerc să-i depășesc pe alții care sigur se descurcau la asta și o făceau de mult mai mult timp decât mine.
Ok, ok, ok. Cred că Rahela face asta oarecum constant sau, adică, nu știu, din ce am mai văzut, se duce mai des la concursuri de genul. Sau nu? Sau e doar, pur și simplu, e foarte bine pregătită fizic?
Nu, neapărat. Atât Rahela cât și alte persoane din comunitatea noastră participă la diferite concursuri, mai ales în special de alergare, fiindcă le place foarte mult partea asta. Dar nu neapărat triatlonic, ci merg la cursurile astea Spartan Race altele similare în ideea asta.
Ok, frumos, frumos că v-ați organizat în direcția asta. O să trecem acum un pic la partea clasică de când îți zic că eu te-am stalkerit pe Instagram și ceea ce poți să observ foarte repede e că tu zilnic postezi ceva și ai acolo scris day, acum ești la 600, 3, 4, 5, ceva de genul. Ce înseamnă numărul ăsta și care e treaba și de unde a plecat?
Postările mele zilnice pe Instagram au apărut în primul rând din dorința de a face sport zilnic. Pentru că ulterior, după ce am început să antrenez și să îmi ocupe cât mai mult timp antrenatul, am ajuns să am perioade în care reușeam să mă antrenez doar o dată sau de două ori pe săptămână. Serios. Și tot dădeam vina pe faptul că nu aveam timp, nu aveam energie, eram obosit și îmi găseam scuze, cum s-ar zice. Și am stabilit că, bă, ok, dacă eu reușesc să mă antrenez în fiecare zi, oricât de puțin, o să o iau așa ca pe o chestie pe care o să pot să o numesc consecvență și de acolo să o construiesc. Adică indiferent dacă fac niște flotări, un antrenament complet de picioare, alerg sau merg la not, să știu că în fiecare zi am bifat o activitate fizică. Mai departe, ca să ajung să postez toate chestiile astea, am făcut-o tot pentru mine, în primul rând. Am considerat că așa cum e un om începător și vrei să-i insufli ideea asta de a face sport zilnic și să facă câte ceva mic în fiecare zi, am zis că, ok, eu ca să încep să mă expun pe mine pe rețelele sociale și să încep cumva oamenii, să-i fac pe oamenii să dea de mine și să înțeleagă mai bine cine sunt, trebuie să vin cu conținut constant acolo. Și am plecat de la ideea, ok, dacă pentru un om îi recomand să facă, bă, o doză mică de sport în fiecare zi, atunci să aplic chestia asta și pentru mine în cadrul, nu știu, internetului, ca să zic așa. Și am zis că, ok, o să încep în fiecare zi să pun câte un story cu antrenamentul zilei respective. La început mi-era tot așa foarte greu să mă expun pe mine în primul rând și postam doar antrenamentul care apărea pe ceas. Adică m-am antrenat o oră, am ars X calorii, o durat atât, am alergat atât și tot ce se găsea pe ceas. Treptat, după ce am făcut asta, nu știu, un număr de zile, undeva 200-300 de zile, mi-a venit mult mai ușor să renunț treptat la ceas și să încep chiar să-mi postez antrenamentul, să-l filmez, prima oară după aia să-l postez și să continui chestia asta cu day în care, cu ziua respectivă care era în continuare. Și eu pentru mine am observat un progres în direcția asta, adică am început din a posta ceasul făcând o chestie pe care poate nimeni nu știa, adică puteam să pornesc ceasul și să fac orice. Am început să, nu știu, să documentez toată chestia asta mult mai serios, adică îmi fac antrenamentul așa, am făcut exercițiile astea, în ordinea asta, urmează să fac asta, vreau să merg la concursul ăsta, am făcut asta împreună cu cei de la sală și totul, nu știu, toate postările au ajuns oarecum să fie un rezumat al zilei.
Super, super.
Și tot, adică asta încurajez pe oricine. Începi cu o flotare, începi cu o genuflexiune, începi cu o plimbare și, nu știu, la un moment dat poate te înscrii și tu la un concurs, poate ajungi să postezi pe internet despre chestia asta, fiindcă te prinde și începi să rezonezi și să te identifici cu ea la urma urmei.
Da, și mi se pare că ai pus-o foarte bine, pentru că tu, și asta îmi place că facem aici la podcast, chiar dacă luăm chestii din fitness sau sală sau sport, le traducem, ca zic, în ceva care duce în viața de zi cu zi, pentru că, până la urmă, exact cum ai zis tu, că la început îți postai doar ceasul, care e o chestie foarte simplă, știi? Și dacă îi zici cuiva care vrea, nu știu, să, ce vrea lumea de obicei, nu știu, să facă foarte mulți bani sau vreo treabă de asta, știi, că să o dăm foarte general. Dacă le zici, economisește 10 lei pe zi, o zic că, cum eu economisim 10 lei pe zi sau făcând extra 10 lei? Însă ai zis-o și tu, ai făcut-o timp de un an, până când următoarea etapă ți s-a părut foarte naturală și ușor integrabilă în stilul tău de viață. Pentru că la fel, dacă tu ești la primele mele postări, în primul rând râzi.
Am uitat.
Și în al doilea rând, erau foarte, din nou, nu pot zic low quality, dar asta erau calitate joasă, dar am făcut destule încât să pot ajunge acum să fiu confortabil să vorbesc în fața unei camere și tot așa. Pe când alții care din start vor să sară în, nu știu, să alergi în maraton sau să facă din start un clip în fața camerei, de-aia sunt robotizați sau nu le iese bine sau se duc la maraton și nu iese cum ar trebui sau cum vor ei cel puțin, pentru că nu trec prin toate etapele alea intermediare care îi pregătește și pur și simplu te duci în punctul ăla în care totul e natural, ca să zic.
Da, clar, asta mi se pare și cea mai importantă etapă în tot procesul ăsta. Să te uiți în spate și să știi că ai pornit de undeva, de unde poate nu te vedeai ajungând până în punctul în care ești în momentul de față și că ai făcut toate lucrurile pe care le-ai făcut și că la urma urmei nu, poate te-ai comparat cu altcineva în proces, dar ți-ai dat seama că contextul tău e diferit și că o trebuie să ai un parcurs diferit ca să ajungi poate unde a ajuns altă persoană. Cum ai zis și tu, că te uiți la postările tale vechi și știi că acum ți-e mult mai confortabil să faci anumite lucruri, toți avem poate tendința asta, dar o să vorbesc în numele meu și o zic, poate și eu am tendința de a mă compara, nu știu, cu tine și cu lejeritatea cu care tu faci anumite lucruri, dar după aia când mă uit în spate, tu deja faci chestia asta de câțiva ani și eu o fac doar de un an poate. Și atunci accept cu o mai mare ușurință ideea că, bă, dacă o să continui făcând lucrurile pe care le fac așa, am șanse ca în viitor să ajung poate la fel de relaxat sau de bun într-un anumit domeniu sau într-o anumită direcție. Adică să te uiți în spate și să știi că chestiile astea au meritat sau măcar să știi că ai făcut tot ce a ținut de tine pentru a
ajunge acolo.
Ajunge într-un punct, eu cred că e poate cea mai importantă chestie.
Și cea mai bună analogie, aș zice eu, e, cum ai zis tu, că te iei în spate și nici nu observi, sau nu-ți dai seama cum ai ajuns în punctul ăsta, este efectiv când urcam pe Moldoveanu și când am trecut de platoul ăla și după aia am început deja să urcăm creasta, când te uitai, cel puțin eu când mă uitam în spate, era atât de impresionantă imaginea, încât nu puteam să accept neapărat cognitiv rațional faptul că noi am mers toată distanța aia și acum suntem acolo sus, adică nu știu, mă depășea și era și foarte frumos în același timp și părea o întindere foarte mare și era, adică nu e ca și cum era puțin loc acolo, dar efectiv ce ai zis tu, te uiți în spate și nici nu înțelegi faptul că ai mers atâta, ca să zic. O chestie pe care o ai și la descriere este antrenează-ți creierul, inima și mușchii. Și acum, ca să o dăm un pic așa, pentru că am tot vorbit de partea de mușchi, tu ai început cu creierul. Și cum de vorbim de creier? Totuși ești antrenor, până la urmă, știi stigma care există în jurul antrenorilor personali și nu numai, și în general, sportul. Clar că ar trebui să ne ducem în direcția asta de să ne dezvoltăm multilateral, dar crezi că lipsește, oarecum, în industria noastră cel puțin, sau este evitat?
Nu știu dacă lipsești în industria noastră sau, la urmă, nici nu aș ști să definez exact ce înseamnă fitness sau pentru ce antrenăm noi oamenii sau ce înseamnă că îi antrenăm. Uh-huh. Am avut norocul să prind încă de la început persoane foarte informate în jurul meu.
Probabil Bogdan, care a fost la episodul 3, da, dacă nu v-ați uitat, rând, să vă uitați.
În primul și în primul rând și am avut noroc, am zis, să mi se insufle anumite valori și anumite principii pe care cu care să rezonez odată, fiindcă probabil dacă aș fi rezonat cu alte lucruri, nu aș fi fost cel care sunt astăzi. Și de acolo, ușor, ușor să plec, să vreau poate ceva al meu. Dacă, nu știu, tot timpul s-o mers pe direcția asta, că sala nu e doar despre sală, și că e și despre alte lucruri din exteriorul ei sau, cum am zis și la început, că da, sala poate să te ajute sau sportul, hai, în general, și în alte contexte. Păi asta cu antrenează-ți creierul, inima și mușchi a venit din dorința de a avea poate o zicala mea, comparându-mă cu ce zic alții, că ar trebui să-ți antrenezi doar bicepsul, ar trebui să faci doar picioare, ar trebui să faci bodybuilding, ar trebui să faci doar să citești, ar trebui să, n-ar trebui să faci sport fiindcă n-ai nevoie.
Ok, înțeleg. Și... deci te-ai venit cu un contrast practic la ceea ce, sau cel puțin ai încercat să vii cu un contrast versus ce mai zice lumea în industrie, ca zic, ca focus, ca orice altceva.
Da, și mai ales că toate cuvintele astea trei, că sunt cuvintele urmă, se auto-includ unele pe celelalte. Automat, dacă o să faci orice exercițiu de forță, o să-ți ajute, o să-ți ajute și mușchii și o să-ți ajute și creierul să crească, să prindă încredere. Automat, atunci când o să alergi o distanță sau o să faci un record la o anumită distanță sau la un anumit concurs, o să îți dea un stimul și pentru creier și încredere în continuare și într-o oarecare măsură și mușchii o să se antreneze, poate nu la fel de
eficient,
sau eficient în contextul hipertrofiei sau să facă foarte mare, dar și mușchii o să antreneze, o să experimenteze un stimul și atunci toate cumva se auto-includ și ar trebui să plecăm în primul rând de la DC-ul din spatele a ceea ce facem. Fac asta de ce? Vreau să mă antrenez așa, de ce? Adică să-mi antrenez, nu că aș prioritiza creierul, dar e foarte important să gândim sau să ne gândim de două ori înainte de a face ceva și de a ne, nu știu, atașa de un anumit concept, model sau disciplină în sine.
La capitolul creier, aș zice că în general lumea oarecum în industria noastră tinde să uite de rolul lui, dar la modul de anatomic vorbind ce face el, pentru că plecând de la durere, la proces de învățare, la, nu știu, chiar la modul în care, cum ziceai și tu, te limitezi și prinzi încredere, creierul joacă un rol vital, adică chiar și durerea pe care am mai discutat-o noi. Majoritatea consideră doar că, ok, dacă mă doare cotul sau mă doare spatele, clar este faptul că am o hernie sau clar este faptul că am leziune fizică acolo. Și poți să nu fie asta, pentru că, până la urmă, durerea este doar un semnal de la creier. Acum nu zic brusc dacă te doare ceva să ignori complet, dar pur și simplu perspectiva care merită luată în calcul. Sau ca proces de învățare, când, de nou, de ce aș face un goblet înainte să fac back squat-ul sau ceva de genul. Pentru că creierul învață și el în secvențe și la fel cum, asta e o chestie care am învățat tot de la antrenorul meu, practic, modul în care se învață în școli, practic, e efectiv un model pus pe hârtie, la modul că tu mai întâi trebuie să încerci în clasă, după care să încerci pe cont propriu și după care să fii testat, practic, sunt ca niște cicluri repetitive. Și, practic, chestia asta se aplică și poate fi aplicată și în contextul antrenamentului. Doar că nu la fel, că tu nu neapărat dai test dacă nu ai un pic sau o competiție și după aia celălalt făcut acasă poți fi tot făcut cu antrenorul sau în contextul ăsta, știi? Și care tot sunt niște secvențe pe care trebuie să le înveți și creierul le învață până la urmă și după aia poți să pleci de acolo. Dar din cauza lipsei componentei astea în care noi... Ok, hai să luăm tot un calcul, hai să ne dezvoltăm așa mai multilateral, pe de multe ori se pierde și partea asta așa mai, aș zice, valoroasă de multe ori.
Da, clar, cu cât ajungi să repeți ceva, cu atât devine un automatism și atunci poți să fii mai relaxat odată și să consume creierul tău, mai, nu neapărat creierul, să, corpul tău să consume mai puțin energie făcând acel task. Dacă înveți, vorbind chiar de sală, înveți să faci o regresie foarte simplă a unui exercițiu mai complicat prima oară și... să înțeleagă corpul tău cum să-și gestioneze centrul de greutate sau pe unde trebuie să ajungă anumite membri, brațul trebuie să ajungă într-o zonă, piciorul într-o zonă și așa mai departe, atunci când o să crești, când o să treci la ceva mai complicat, o să-i vină mult mai ușor decât să-l pui din start să facă o mișcare complexă. Adică, tot dau exemplu ăsta, că nu poți să alergi prima oară dacă nu știi să stai în picioare sau nu știi să mergi. Și odată ce știi să mergi, poate ai o șansă mai mare să ajungi să alergi decât dacă nu poți să faci nimic și ai vrea să începi să alergi din prima.
Și în același timp, tot la capitolul sistem nervos, pentru că doar pentru mine e foarte impresionant treaba asta, adică mi-e greu să o concep 100%. Și e efectiv exemplu de ultima oară de la seminarul trecut, faptul cu deadlift-ul meu, care a avut loc în cel mai nefavorabil context. Nu mâncasem nimic toată ziua, doar cafeină, eram oricum epuizat, n-aveam niciun chef și s-a întâmplat și pur și simplu din cauza mediului și Ștefan și tu care mai erați pe acolo și s-a început așa un mic hype și hai să o facem, știi? Și până la urmă, clar că nu e o chestie repetitivă, că nu o să poți duce mult așa, dar faptul că totuși pleacă de aici, chiar dacă fizic poate câteodată nu, n-ar merge.
Clar pleacă de aici, cum ai spus tu, dar și mediul influențează foarte mult dezvoltarea noastră. Și aici vorbim de orice fel de mediu și în orice context al vieții. Adică noi lucrăm în sală și mediul nostru automat o să fie sala, adică mediul în care ne antrenăm și mediul în care lucrăm. Dar dacă vorbim poate de oamenii cu care lucrăm noi, atunci pentru ei experimentează poate medii mai diferite sau mai multe decât noi în anumite contexte. Și o să conteze mediul pe care îl găsesc ei la sală și cum e acel mediu în comparație cu ceea ce au ei în restul zilei. Dacă, da, poate sună un pic extrem să zici că sală e terapie sau să fii tu cu tine sau să te relaxezi sau și așa mai departe, dar pentru unele persoane poate fi și asta. Nu zic că pentru toată lumea, pentru unele persoane poate să fie și asta. Să pleci de la job și să ajungi într-un loc unde știi că îți faci tu treaba ta, ceva care îți place și te rupe așa de alte probleme, ca să zic. Pentru alții poate fi un chin. Și pentru, cunosc foarte multe persoane care, pentru care la început sală era un chin sau o vedeau ca pe o obligație. Cu unele dintre ele reușești să le schimbi părerea, ca să zic așa, cu altele nu o să reușești. Dacă cineva ajunge la sală pentru că i-a zis doctorul că bă, ar trebui să începi să faci ceva mișcare, că dacă nu, nu o să-ți fie foarte ok în viitor, și acea persoană nu are deloc o înclinație sau o dorință în a face asta, e normal că o să-i fie foarte greu să se adapteze la tot. Și contează de cine dă în primul rând și de asta de fiecare dată când chiar se ivește o astfel de situație, încerc pe cât de mult se poate să o iau ușor și să faci acea persoană ca în primul rând să prindă un obicei și să facă chestii care să vrea, să o facă să vrea să revină în acel loc. Fiindcă dacă deja anumite medii din viața lui sunt mai puțin plăcute și vine și la sală unde tot nu-i face plăcere să vină, atunci clar n-ai pus o bulină albă în toată ziua ei. Tot asta de mediu contează și odată ca stare, dar și ca dezvoltare. Adică poate și tu, adică sigur și tu și eu încercăm să ne asociem sau să petrecem cât mai mult timp cu persoane care simțim că poate să ne aducă un plus. Adică sigur nu mai suntem în ipostaza aia în care vrem să petrecem timp cu cineva cu care n-ar merita să petrecem timp. Fie că e vorba de cineva cu care lucrăm, fie că e vorba de cineva cu care petrecem timp în afara sălii. Adică am vrea să știm că orice discuție, orice context, orice experiență ne aduce un plus pentru noi ca indivizi. Da. Da. Și da, mediul contează foarte mult.
Da, e episod interesant aici, doar ca să o explic așa, ca să nu creadă lumea că facem selecții sau ceva de genul, deși se întâmplă într-o oarecare măsură de la un timp. E pur și simplu faptul că până la urmă noi, nu știu, cineva hai stă în sală 7 ore, cineva stă 3 ore, cineva stă 4 ore, dar stăm relativ mult și constant cu oamenii în jurul nostru. Și noi dacă n-am face efortul măcar să ne creăm o comunitate în care putem să ne dezvoltăm odată cu comunitatea, păi ne facem așa un de fapt, nu știu cum să-l pun, efectiv ne săpăm groapa, ca zic, pentru că dacă stăm tot cu persoane care ei de fapt nu vor să facă sală și noi pur și simplu stăm toți în sală și mai discutăm da. În timp ce nu se întâmplă nimic, păi clar nu ajungem nicăieri ca idee. Și da, ai punctat-o destul de bine aici.
Poate dacă nu facem noi o selecție, la un moment dat se face o autoselecție.
Corect, corect.
Adică la început nu făceam asta și
în ultima... Nici nu îți permiteai să o faci cum
nici eu nu permiteai, puteam. Da, nu îți permiteai să o faci, poate la fel de mult, și, dar în ultimul timp chiar e mult mai ok să încerci la început să vezi dacă rezonezi cu o anumită persoană și dacă chiar puteți colabora, decât să ajungeți, nu știu, nu să vă pierdeți timpul, dar să nu investiți în, sau să câștigați cât mai mult posibil, cel puțin.
Da.
Pentru că dacă eu nu rezonez cu cineva sau cineva nu rezonează cu mine din postura de client-antrenor, sigur o să găsească un alt antrenor cu care o să rezonezi. Dacă eu nu cred că ar trebui să facă o anumită chestie din oricare punct de vedere, sigur o să găsească pe cineva care o să găsească o soluție pentru el și să poată face respectiv exercițiu, acțiune sau ce-o fie.
Da, până la urmă ideea e că variante mereu sunt și pur și simplu e foarte valoros să avem acolo așa o... Și până la urmă, oricum se întâmplă asta, pentru că atât eu cât și tu avem o comunitate cât de cât creată, ceea ce e foarte șmecher, aș zice. Și până la urmă, când vii într-o comunitate de oameni, încă dacă ar fi vorba doar să lucreze cu mine individual sau doar cu tine individual, poate acolo te mai poți mula pe om mai mult și oricum cred că încercăm să o facem. Dacă ne-i vorba să intri într-un grup de oameni, destul de rapid te simți exclus dacă nu vibrezi cu ei, ca zic așa. Și am mai menționat că tu organizezi party-uri, dar nu din alea. Explic un pic care e conceptul de party și de unde a plecat și de ce îi zici party, pentru că lumea se distrează, dar nu chiar, adică...
ai spus la un moment dat că, sau nu, chiar la început ai zis că sunt cele mai șmecheri party-uri și aș vrea să te corectez să zic că sunt cele mai puternice party-uri din Cluj. Tot conceptul ăsta de party pe care noi îl avem la The Box a pornit de la un party real, la care chiar am participat prima oară.
Deci party, petrecere, nu?
Chiar o petrecere adevărată. Okay, okay. Era o petrecere, în primul an când am venit la The Box, era petrecere de Crăciun, din câte mi-amintesc. Petrecere în care toată comunitatea s-a adunat, dar înainte de petrecere în sine a avut loc și un antrenament cu toată comunitatea. Și nu mai știu cu toți cei care au venit și eram undeva la 40 de persoane și am făcut tot așa, am făcut vreo 10 echipe de câte 4 oameni și un fel de întrecere așa pentru un număr de repetări din anumite exerciții. Și mi-a plăcut foarte mult tot ceea ce s-a întâmplat atunci, experiența în sine, faptul că și noi ca antrenori am luat parte, adică nu doar am stat deoparte și trebuia să corectăm sau pur și simplu a fost o competiție la care ne-am alăturat. Și vreo, nu știu, exceptând acea petrecere de Crăciun, altele nu s-au mai făcut. Adică a fost atunci ceva izolat, după care s-a stins. Probabil trebuia să vină următorul Crăciun ca să se întâmple. Și de acolo a pornit ideea, adică mi-a plăcut foarte mult, am văzut că și oamenilor le-a plăcut și am zis că ok, hai să facem o chestie de asta încă o dată. Prima oară am chemat sau am întrebat un grup mai restrâns de persoane dacă ar vrea să vină și a fost ideea că nu o să facem o petrecere cu alcool, muzică și dansat, dar o să rămânem la un board game, la o poveste, la o carte, la, nu știu, la un suc, la o socializare, da. Dar înainte de asta, adică ok, ăsta o să fie contextul prin care noi petrecem timp împreună ca și comunitate, dar înainte de asta trebuie să ne și antrenăm. Și de atunci cam orice chestie pe care am făcut-o, orice întâlnire, orice drumeție, orice eveniment, o implicat într-o oarecare măsură și un antrenament. Fiindcă mi se pare că, nu știu, asta e o particularitate de-a mea. Facem și sport și facem și chestia asta care poate vă place vouă ca o condiție. Și așa, ușor, ușor, am început să facem o dată pe lună și de atunci, lunar, ne întâlnim la antrenament, facem echipe, ne întrecem, vedem care sunt cei mai buni sau care e cea mai bună echipă în contextul acela și la final tot așa, rămânem la board game, la suc, la socializare și așa mai departe.
Câți oameni au fost la cel mai mare parte?
Am avut 40 de oameni la ultimele 4 parte.
Deci ca să fie clar, sunt 40 de persoane la un antrenament. Adică nu e ca și cum... Și voi le faceți și afară, nu? Adică ultima oară l-ați făcut în sală, că a plouat, cred?
Da, ultima oară l-am făcut în sală, dar a fost relativ înghesuit. Pe perioada verii le-am făcut afară, chiar și în toamnă, când avem un teren de fotbal lângă sală și am ieșit acolo pe teren cu echipament, cu tot și acolo am avut mai mult loc să ne desfășurăm cum trebuie.
Frumos, frumos. Mi se pare foarte... interesant. De exemplu, tot fac party-uri la sală, doar că la mine de obicei includ mai mult alcool, mai puțină mișcare, dar Ideea este că noi ne mișcăm în timpul săptămânii, așa că tot e acolo cumva. Tot pe această linie de idei, vârful Pietrosu și Moldoveanu. Adică pentru noi s-a normalizat treaba asta, dar dacă discuție cu un client, o clientă de fapt, era în mașină cu niște prieteni și cred că se duceau tot la munte sau ceva. Și unul din ei zice că, bă, ați văzut că au urcat niște tipi pe munte cu niște greutăți și tot așa. Și era, stai că eu știu pe tipi. Adică pentru noi a devenit ceva așa că decât am fost cu greutățile aia, am dat îndreptări acolo, dar de fapt așa e destul de ieșit din normă, ca să zic. De unde a plecat ideea? Că mai întâi ați fost pe Pietrosu, cum am mai zis, și după aia hai pe cel mai înalt.
Da, deci vara asta am urcat pe primar pe vârful Pietrosu cu o halteră, dar făcând niște pași în spate, cu 2 ani în urmă, noi am făcut constant foarte multe drumeții în zona Clujului. Adică aproape în fiecare weekend făceam câte o ieșire sau odată la 2 săptămâni cu cei din comunitate, ieșeam fie la munte, fie, dar la munte în general, fie la o tură cu bicicleta în zona Clujului, fie mergeam la not, făceam ceva, o activitate extra. Doar că vara asta nu prea am făcut mai nicio drumeție. Adică totul s-a rezumat la foarte multe ture de bicicletă, în care ne adunam grupuri de 6-12 persoane, mergeam cu bicicleta până la un lac din zona Clujului, la lacul Tarnița, înotam, mai stăteam la un caiac, la un pedal și după aia ne întorceam acasă. Și fie mai făceam party-urile în alte weekend-uri și la asta s-a rezumat cam toată activitatea pe perioada verii. Și fiindcă s-a cerut, adică toată lumea întreba când mai facem o drumeție, am zis că ok, hai să facem o drumeție, dar dacă tot o să fie cam singura pe anul ăsta, hai să facem ceva mai, nu știu, mai mare decât ce am făcut până acum. Și să mergem în munții Rodnei, care erau cei mai înalți din zona Clujului, să mergem pe vârful Pietrosu. Și ne-am dat seama, tot interesându-ne, că nu putem face asta într-o singură zi. Adică ar fi trebuit să plecăm cu o zi înainte, să dormim acolo unde oași, ca dis de dimineață să pornim. Și tot de la mine am zis că, bă, dacă tot facem chestia asta și mergem și cu o zi înainte și singura drumeție de anul ăsta, hai să ducem și 100 de chile pe munte. Și toată lumea au râs pe bună dreptate la urma urmei. Toată lumea au râs pe bună dreptate la urma urmei că, ha-ha, cum să facem asta, că ești nebun, că asta e altă idee tâmpită de-a ta. Dar eu
eram
foarte serios. Adică, zic, hai să facem asta. Și era amuzant, fiindcă cu încă 2 săptămâni înainte să plecăm în drumeția propriu-zisă, deja căutam pe la sală modalități de a căra discurile, bara. Ce a fost foarte stupid din partea mea a fost că eu am testat toată teoria asta de a căra bara, luând o bară din sală, am pus-o punând-o în spate și mergând 10 metri în față, 10 metri înapoi și am zis că, bă, se poate face. Și am pus-o la loc și deja mă gândeam mai departe la organizatul drumeției. Nu a fost așa. Adică prima parte, sau până mi-am făcut încălzirea, ca să zic așa, pe urcare, a fost groaznică. Fiindcă nu mai mergeam pe drept în sală, n-am putut ține haltera aici pe umeri sub nicio măsură mai mult de, nu știu, 10 minute, fiindcă deja mureau umerii. Nici măcar așa n-am putut să o car. Am găsit o modalitate să o leg de ghiozdan și să o duc până la urmă. Nu a fost greu din privința greutății în sine a halterei, fiindcă avea 20 de kg și un rucsac pe care îl cară oamenii în general pe munte cu cord, cu mâncare și cu apă, tot undeva la 20 de kg are. Dar a fost complicat din punct de vedere al balansului, haltera care tot timpul se cletina stânga-dreapta, al spațiului, că nu încăpeam peste tot, uneori trebuia să înconjur destul de mult ca să ajung în locuri unde ceilalți ajungeau. Iar pe Pietrosu, când am fost ultima oară, a fost complicat, fiindcă am cărat discurile în mână. Adică am fost vreo 20 de persoane și tot pasam discul de la unul la celălalt, cărându-l în mână. N-am avut niciun sistem de prindere, ca să zicem așa, fiindcă, la fel, părea în sală când am testat teoria, părea foarte ușor, adică cât greu poate să fie să cari discul ăsta jumătate de oră, după aia să-l dai mai departe. Nu a fost așa deloc, adică a fost groaznic, groaznic, căratul în sine. Am avut tot așa persoane care efectiv au venit cu noi în drumeție și cum ne-am împărțit pe vreo 5 mașini, nu au crezut că noi chiar o să cărăm o bară până când nu au văzut în parcare că scoatem bară și cu discurile din mașină. Deci a fost cireașa de pe tot. Și ne-am apucat să cărăm pe vârful Pietrosul, am ajuns în vârf în cele din urmă, am făcut deadlift acolo și tot atunci experiența asta noastră o prins amplitudine, fiindcă am făcut niște reel-uri, niște videouri, le-am postat pe internet și o bubuit așa, dintr-o dată toată lumea era, mamă, ce s-a întâmplat, ce ați făcut. Bineînțeles că au existat și opinii contra, că așa trebuie să fie de fiecare dată, oameni care ziceau că ne-am luat muntele nostru, că am stricat natura, că...
Cum ați stricat natura sau doar așa?
Nu știu, doar... că i-am încurcat pe ceilalți, că diferite opinii care la urmă e normal să apară. Însă pentru noi a fost cu totul și cu totul ceva diferit, clar. Adică a fost foarte greu prima experiență pe Petros, dar clar o meritat. Adică de la un capăt la celălalt. Și dacă cineva din cei care au fost și îmi zice invers, o să am grijă de el. Și apoi era deja, nu știu, jumătatea lui septembrie. Am știut că dacă am văzut că o bubuit atât de mult și că foarte multă lume a apreciat toată povestea, știam că dacă așteptăm până la anul, probabil s-ar fi pierdut din toată
hype.
Din tot hype-ul ăsta, da, pe care s-a creat în jurul expediției și am zis că ok, hai să mergem și pe vârful moldoveanu, acum cât avem timp.
Și trebuia să vină și moldovean.
Trebuia să vină și moldovean, da. Și ne-am organizat, am găsit un weekend în care cât mai multă lume să fie disponibilă.
Și cred că acum am fost deja cât, vreo 30-40, nu?
Am fost 36 de oameni, 36, da. Am postat ideea pe internet și mi-au scris multe persoane pe care nu le cunoșteau, nici măcar nu erau din Cluj, sau erau din Cluj, dar nu erau din comunitatea noastră, că vrem și noi să venim și să participăm la asta. Și am fost 36 de persoane, tot așa cu 100 de kilograme. Am plecat cu o zi înainte din Cluj sau din București sau din deveni fiecare, ne-am întâlnit acolo, am stat cazați, a doua zi dimineață am plecat pe munte.
Că n-ai dat detaliile, pentru că eu am ajuns cu băieții din București pe la 8 seara 9, tu ai ajuns pe la 11-12.
12, da.
Și am stat oricum după tine, că dormeai cu mine într-o cameră și după aia, oricum... Trebuia să mai... Noi mai aveam și seminarul, primul seminar de fapt, și am zis că discutăm chestiile și am stat până pe la 1 și ceva, probabil aproape de 2, și aveam alarma la 4:30 să mă duc primul la duș. Și pot zic că doar când am simțit lipsa somnului, dar în rest...
Da, adică toată experiența a fost atât de excitantă, atât de încărcată, încât chiar nu se simțea nici oboseala, nici lipsa somnului.
Eu cred că o să te contrazică lumea când cobora de pe munte deja.
Deja atunci a dispărut oboseala. Din...
Dar da, adică nu știu, pentru mine tot a fost prima experiență de a urca pe munte ca lumea. Și când restul a fost așa niște drumeții foarte light. Mi-a plăcut 100%. A fost, cred că, una din cele mai șmechere experiențe grele pe care le-am avut. Și când zic grele, la modul că când urcam deja sus pe stânci trebuia să ții cu mâinile de chestii. Din nou, poate cineva care face asta mai mult și mai des râdic n-aude asta, dar și discul ăla de 10 kg care mi-a trânat la piept și toate astea, așa că decât jucau rolul, era la modul de că, băi, e greu, hai să fiu atent să nu dau pe lângă sau orice de genul. Și chiar toată experiența cu tipul cu drona care a reușit să filmează și eu după aia când o să pun asta într-un reel pe Instagram, o să pun aici undeva și o să fie frumos și tot așa. Adică a fost o experiență destul de completă, aș zice. Dar cel mai complet a fost faptul că după ce noi am urcat tot muntele și eram obosiți și am zis că ok, coborâm, pentru că mai trebuie să urcăm, de fapt. Psihologic pe mine treaba asta, mă. Când am văzut că noi coborâm și a fost ușor un pic și după aia am văzut că iar am zis că nu, eu n-am semnat, adică nu...
Mă, ca să intrăm în clișee de astea foarte mult, trebuie să zicem că așa e și în viață, că urci, cobori și tot așa mergi mai departe. Dar... Cred că, în primul rând, nu m-am gândit așa sau nu mi-a păsat atât de mult prima dată când am zis că ok, urcăm pe moldoveanu, că e cel mai înalt vârf din țară. Nu o contat foarte mult, dar odată ce am ajuns acolo și am conștientizat că, bă, chiar suntem pe cel mai înalt, da, și cel mai înalt vârf din România, chiar mi s-a părut wow. Și apoi, făcând și deadlift acolo, o chestie cu care noi rezonăm atât de mult, cu care ne mândrim la urmă lumea, adică chiar mi s-a părut extraordinar. Și da, traseul a avut o parte în care am coborât de pe cel mai înalt vârf din țară, am coborât și după am urcat aproape la fel de mult ca să putem încheia circuitul, da. Și a fost o parte foarte, foarte challenging din punct de vedere psihic, adică chiar am avut nevoie de încă vreo două pauze ca să putem ajunge până acolo, dar am ajuns sănătoși toți la final. Nu și-a rupt nimeni spatele.
Ca să subliniez aici, e oarecum și un subiect în care tot aveam să dau, e faptul că mai discutam cu tine și că ne uităm la postările noastre vechi oarecum și așa te hypuiești, mai ales când te uiți la chestii cu seminariile sau cu când am fost pe munte sau orice chestii de genul, și se întâmplă des și mă prind des făcând treaba asta, mă uit efectiv ori în poze ori așa și oarecum prinzi un pic de motivație și cred că am zis și noi, ori suntem bolnavi, ori de fapt folosim asta în avantajul nostru oarecum și te motivezi să faci mai multe. Dar când am ajuns la o concluzie.
Sigur adevărul undeva la mijloc, sigur avem o anumită problemă pentru că facem asta. În același timp, cum ai zis și tu, clar ne ajută foarte mult să mergem mai departe și să ne provocăm noi pe noi înșine și pe noi împreună să facem ceva și mai bun și mai profi, de o, nu știu, anvergură mai mare, de care să aibă un impact pentru mai mulți oameni. Și în același timp e ceva, să facem ceva cu care noi rezonăm și cu care să ne identificăm la urmă.
Da, corect. Și de fapt n-am menționat că poate așa apare din conversații că ne cunoaștem de mult timp, dar noi de fapt ne cunoaștem de, chiar ne cunoaștem de 6 luni sau ceva de genul. Poate ne-am mai dat de prezența unui altă pe Instagram până la...
Da.
Dar pe 17 iunie ne-am întâlnit prima dată, când am deschis eu sala și tu ai zis că, hei, poți veni și eu? Și am zis că ok. Și tu ai venit cu bicicleta în tren din Cluj, ca să te miști cu bicicleta prin București. Și ploua. Și ai prins și ploaia. Și Seba era unicul care la un party de deschidere de sală, unde clar echipamentul era pus ca să fie folosit, dar nimeni nu-l folosea pentru că toți beau șampanie și chestii. El m-a întrebat dacă nu ridicăm și noi niște kilograme. Și eu cu nimic în stomac și cu două pahare de șampanie la bord, am zis că nu azi. Din toate zilele, nu azi. Dar după, în schimb, când foarte impulsiv, eu am zis că ok, hai la Cluj. Toți ei ți-am scris și am zis că hai să ne vedem și să ne antrenăm. Și a fost o experiență, cum ziceai și tu, cu care am rezonat și au fost valorile pe care le căutam de mult într-o comunitate de fitness, ca zic, și de acolo cam așa plecat și muntele și seminariile pe care le facem acum. Și dacă vă întrebați care seminarii, seminarul de pe 9 decembrie, pe care aproape să-l scăpați dacă nu vă înscrieți. Dar până să-l postăm pe ăsta, l-ați scăpat. Este ok. La anul.
Da, uite, inclusiv toată povestea asta în care noi ne-am cunoscut și faptul că eu am văzut postările tale pe internet, fiindcă postai mult mai des decât mine. Și încă o faci. Postai mult mai des pe mine decât mine, mi-a apărut la sugestii, am văzut abordarea ta, m-am uitat pe profil, am văzut că, bă, e foarte fain ce văd aici, e român în primul rând, adică mai vezi, sunt foarte multe persoane din afară care fac asta, dar la care ajungi poate mult mai greu.
Uh-huh.
Și atunci am văzut că, fiind de la noi din țară, am rezonat cu ceea ce ziceai tu acolo. Și atunci când am venit în București pe 17 iunie, venisem la alt seminar, am văzut că o coincis cu data în care tu ți-ai deschis sala și am zis că ce coincidență, dă să-ți scriu dacă poate ne intersectăm. Și da, m-am antrenat atunci ca să îmi pot face ziua de mișcare, singurul care s-a antrenat în toată sala. După care ți-am spus că te-am invitat la Cluj sau te-am invitat la noi la sală dacă treci pe la Cluj să dăm un antrenament în care să te antrenezi și tu. Iar când ai venit chiar mă bucură foarte mult chestia asta că ți-a plăcut și că tot așa ai rezonat cu ceea ce s-a întâmplat la noi. Am făcut un antrenament cu o parte din comunitate în care am testat niște repetări maximale, ascultam muzică la maxim, am stat după aia la o pizza și...
Chestele mici necesare
ca ca să faci un om fericit.
Da. Da, a fost foarte nice și chiar, adică ți-am mai zis, cum atunci când eram eu mic și mă uitam mic, adică prin clasa 9-a, 10-a, nu știu acum foarte mare, și mă uitam pe YouTube ce fac oamenii în afară oarecum și efectiv s-adunau și simțeai atmosfera aia în sală sau în locul în care se antrenau și nu era atât de mult vorba despre ce ridicau sau cât ridicau sau cum ridicau, cât comunitatea din spate și cum lumea părea foarte involved în toată treaba asta. Efectiv, ăsta a fost momentul în care pare că s-a replicat oarecum asta și am înțeles și eu cum este și cum este să existe comunitatea asta în, undeva lângă tine, ca zic.
Da, și de asta voiam să mă leg, că în ziua de azi internetul face lumea să fie mult mai mică, adică poți să ajungi să iei legătura cu persoane din alt capăt al lumii și să, nu știu, să legi oarecare legătură cu ele. Tot pe asta mă bazez când încerc să-mi transmit și eu mesajul meu tot pe internet, în ideea că așa cum am ajuns noi doi să interacționăm, sper că poate la un moment dat cineva o să vrea vrea același lucru de la mine.
Ok, ok, perfect. În principiu, ideea este că o chestie pe care o apreciez la tine și e interesant pentru că eu odată ce devin fixat pe ceva, nu prea mai dau întrebările. Și e și o chestie bună, dar e și o chestie rea. Tu în același timp cam pui totul sub semn de întrebare și o chestie care ți-a mai zis-o și chiar ajută. Pentru că noi chiar dacă gândim similar și amândoi avem pornirile noastre care sunt similare, eu de obicei o să zic hai și tu o să tot întrebi, păi da, e ok așa, dar de ce, dar de ce abordarea asta, dar poate este altă abordare, chiar dacă sunt chestii cu care știm că suntem ambii de acord. Mereu ai avut treaba asta de să dai întrebarea aia încă o dată sau să nu-ți asumi că e neapărat corect sau ai dezvoltat-o în timp sau nici măcar nu există un proces în spate?
Nu știu exact care e răspunsul la întrebarea ta, dar știu că fiind relativ nou în domeniu, tot timpul am avut așa momente și încă le am în care nu sunt foarte sigur de anumite, lucruri. Și de asta îmi place să pun la îndoială tot timpul ceea ce fac, să pun la îndoială ceea ce le spun oamenilor care lucrez să facă și să-mi pun tot timpul încă o întrebare sau dacă să încerc tot timpul să caut cea mai bună soluție, în același timp să nu mă pierd în a căuta cea mai bună soluție, fiindcă asta probabil nu o să existe niciodată și o să fie diferită în contextul fiecărui om. Și tot legându-mă de alte metode pe care le-am văzut în altă parte, îmi place să, nu știu, să văd în fiecare abordare lucrurile bune și lucrurile mai puțin bune. Să iau câte ceva ce consider eu că e bine dintr-o parte și să completez cu alte lucruri pe care le consider bune din altă parte. Nu știu dacă e, sau sigur nu e cea mai bună abordare, dar e momentan abordarea în care cumva eu am încredere sau cu care rezonez și pot să merg mai departe.
E pus foarte bine, mai ales faptul că nu există ceva perfect și faptul că e câte un puzzle din fiecare bucată. Și, din nou, nu sunt în poziția să-ți zic sau ceva, dar cum ți-am mai insistat de multe ori, nu o lăsa doar să te paralizeze prea mult, mai ales pe partea de postat și așa, pentru că acolo se observă cel mai mult. Pentru că este complet ok, știi, să fii acum să greșești și acum nu zic să o faci ignorant și în lipsă de rațiune, dar la modul de dacă greșești acum și ești conștient, după aia știi măcar că poți să o corectezi și tot așa. Așa că ai văzut că ți iasă, așa că nu...
Știi unde ai greșit, știi ce poți îmbunătățești pentru data viitoare și...
Exact, exact.
Să faci mai bine.
Și plus că, cum a zis și Bogdan în ultimul podcast, e complet normal să te uiți în spate și fii să râzi, fii să nu fii de acord cu ceva ce ai zis, fii să complet să zici că ok, chestia asta nu mai rezonez cu ea, pentru că până la urmă te schimbi și fie că e ca persoană, fie că e ca antrenor, ambele sunt importante, unul să te schimbi și doi să-ți schimbi un pic și modul în care gândești și ceea ce propui, ca să zic.
Da, clar, mai ales că, nu știu, în ziua de azi apare foarte regulat câte o metodă nouă, câte o disciplină nouă, câte o, nu știu, câte un exercițiu nou, câte o tehnică de a antrena și fie o să încerci să ții pasul cu ele tot timpul, fie o să-ți dai seama că multe nu sunt chiar ceea ce îți promit să fie, dar e important să știi de ele, în același timp să nu încerci să le faci pe toate, pentru că sigur nu ai nevoie de toate. Și la fel și oamenii cu care lucrăm nu au nevoie de toate. Nu au nevoie de anumite lucruri pe care să le considerăm noi ca fiind o bază, să facă câte puțin din toate și mai departe, după un timp, dacă chiar vor să meargă într-o anumită direcție, atunci probabil o să-și dea și ei seama către ce vor să meargă, adică o să aibă mai mult context, decât să ne apucăm noi să mergem de la sine strict doar într-o direcție.
Corect. Până la urmă, nu... oricum cineva care e bun la tot, probabil nu este bun la nimic, cum s-ar zice, sau e Elon Musk, dar probabilitatea e mică, așa că ar trebui să rămânem în nișa noastră, cum s-ar zice, sau cel puțin pe linia noastră. Tot din postările tale. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Și ai pus într-o notiță de după poza cu noi la ultimul seminar. Și aici voiam să intru un pic în treaba asta. Adică noi tot am menționat comunitate și toate alea. Și personal, eu încă sunt foarte deloc team player. Adică cel puțin observ asta cu mine când mă duc, nu știu, chiar și cu oamenii să alerg. Eu vreau să văd cât pot mai mult, adică și nu-mi place când trebuie să depind de cineva care poate se mișcă mai încet din spate și toate alea. Și câteodată mă impun să o fac, câteodată nu, dar, din nou, singur știu că funcționez bine. Dar în același timp, de când cu sala, mi-am dat seama că ai nevoie de oameni în jurul tău și ai nevoie de comunitate și nu neapărat să angajez oameni sau chestii de genul, care e clar că sunt vitale într-un business, dar pur și simplu faptul că, nu știu, eu pot să-ți scriu și... ce crezi despre X? Ce perspectivă ai aici? Și faptul că putem discuta chestii și chestii la care poate nu suntem 100% de acord și nu implică că suntem 100% de acord, dar pur și simplu faptul că putem avea conversația și știi că există oarecum oamenii tăi undeva cu care tu știi că în comunitatea asta te regăsești din toate punctele de vedere și chiar dacă tu crezi ceva și eu cred altceva, dar valorile sunt mutuale, ca să zic. Ideea ar fi că, tu cum crezi, chestia asta e importantă, mai ales că antrenorul de fitness, știi, sau cum formulezi oricum, antrenor personal, nu contează, dar în ideea în care, până la urmă, știi, ca antrenor tot, poți să ai așa un parcurs foarte individual, nu este nevoie neapărat să faci parte din nimic, știi, și tot s-o duci destul de bine.
Da. Cred că am fost destul de egoist din punctul ăsta de vedere și eu pentru o perioadă, adică vedeam la, cum am zis, la diferite persoane din afară că au abordările proprii, au strategia lor, ceea ce fac îi făcut de către ei, acționează sau antrenează într-un anumit fel pentru că ei au dezvoltat acea metodă și probabil o parte din mine încă e în căutarea a ceva similar, dar o parte o renunțat ușor la idei. Dacă în trecut nu-mi plăcea să nu neapărat să mă asociez cu cineva sau să zic că, cred că mai degrabă să zic că, uite, am învățat asta de acolo, adică nu-mi plăcea să recunosc sau să admit că am furat o chestie dintr-o parte. În ultimul timp, adică dacă văd un lucru de undeva și interesant și rezonez cu el, îl accept și chiar am învățat să dau credit.
Asta aveam să zic și eu.
Pe scurt, ca să zic așa. Și mi-am dat seama că e foarte important să ai persoane cărora să le dai credit și să ajungi să le cunoști în viața reală, cu care chiar să interacționezi. Nu doar să citești
studiile sau
o informație văzută la cineva de pe internet și să o aplici, ci cu atât mai mult o să te ajute dacă o și cunoști pe respectiva persoană în realitate și poți să înțelegi poate și dedesubturile abordărilor lor. Adică eu pot să scriu că poți să scrii o propoziție, tu poți să o citești și să înțelegi din ea, dar după dacă eu și explic față în față sau mai detaliat de ce am ajuns să scriu propoziția aia având ordinea aia cuvintelor, o să te ajute pe tine mai mult să mă înțelegi pe mine. Și de asta pe mine mă ajută și mai mult să vă înțeleg pe voi sau cu oricine interacționez, să înțeleg abordările din spate, să-mi dau seama că mă ajută mult mai mult să evoluez așa decât dacă aș încerca doar eu să citesc o anumită propoziție și să o iau de bună, fără ca să știu că în spate există mult mai mulți pași.
Până la urmă, cum ai zis și tu, e ideea de a nu știu dacă merge tradus 100% să dai credit, dar give credit to anything. Da. În ideea în care, din nou, ai zice că băi, furi ideea, dar de fapt nu o furi, și cred că e formula din Star Greș când zici că o furi, dacă pur și simplu zici că uite, eu chestia asta am luat-o de aici, de la X, care o folosești așa și mi-a plăcut foarte mult. Tu pur și simplu, până la urmă, oricine își expune ideea, o face cu asumarea că poate fi preluată și folosită mai departe. Și până la urmă, tot așa apar și idei mai bune. Când tu ai o idee, eu am o idee, cineva mai are o idee și cumva le combinăm. Că trei creiere sunt mai puternice decât un creier și creează ceva mai frumos, ca să zic așa, într-un, ca un produs final.
Da, plus că unele lucruri, e greu să mai inventezi lucruri în ziua de azi sau concepte. Foarte multe dintre ele sunt doar reformulate diferit, vin din altă parte și doar pentru că ai văzut la cineva un anumit concept care e furat la rândul lui, dar nu-i dat credit și tu nu vrei să dai credit la rândul tău, nu cred că o să ajute pe nimeni.
Da.
Adică să iei ceva ce ai învățat dintr-un loc, să le expui așa, cum ai spus și tu, îl mai vede cineva, mai pune o idee la toată propoziția și poate așa
apare o propoziție un pic mai completă.
Da, mai completă sau, nu știu, mai specifică.
Da, până la urmă, din nou, chestia pe care am luat-o și am auzit-o de la Jordan Shallow, de la The Muscle Dog, care el deține o companie de educație, practic, în industria fitness-ului și toate companiile mari, ca să zic, oarecum, care se ocupă cu asta, educarea, ele dau aceleași principii, mai ales astea care o fac bine, pentru că principiile, nu știu, în biomecanic, în modul în care funcționează corpul, sunt universale, nu e ca și cum fiecare le are pe ale lui, însă eu le explic cumva, tu le explici altcumva și cum ai zis și tu mai devreme, fiecare alege cu cine o să rezoneze și cu modul de explicare pe care o să-l vrea și dacă mie îmi place un fel de explicație, eu o să mă duc către X, ție îți place un pic diferit către Y, cât timp principiile sunt acolo și nu vorbim despre avioane și portocale, suntem bine, adică nu văd nimic greșit în asta cel puțin. Ok. În principiu, tu ai menționat faptul că ați avut un mentor puternic, ca zic, în viața voastră. Eu, de exemplu, mentor direct nu pot zic că am avut, dar tot mereu am avut câte o persoană de la care am învățat. Momentan am antrenor, etc. Și o să tot bat pe asta, că o aduc în discuții cu majoritatea celor care vin aici. Importanța de a avea o persoană de la care clar înveți, are mai multă experiență, știi mai multe, e în fața ta în domeniu, ca zic. Cum ai descrie-o rapid, mai ales că tu ai făcut-o și face-to-face cu cineva care mi se pare super valoros.
Importanța e importantă.
Ok, ok.
Foarte, foarte pe scurt, dacă vrei. Cred că ține de noi, în primul rând, să căutăm astfel de persoane. Eu am căutat-o și am avut norocul să o găsesc. Poate alții o caută și nu dau de, sau au impresia că dau de cineva relevant, ca să zic așa, sau care poate să-i ajute, dar nu o să-i ajute la fel de mult pe cum probabil ar fi putut alte persoane. În același timp, ce am învățat de la Bogdan e să n-am încredere nici măcar în ceea ce zice el.
Okay.
Adică tot timpul să iau ceva de acolo, să-mi pun întrebările, să merg să aflu și să mă interesez și în altă parte și la final să trag singur o concluzie. Poate asta a fost cel mai important aspect și pe care ar trebui să-l avem fiecare din noi în orice situație. Nu te lua doar după un singur lucru. Era și o chestie, că nu poți să zici că ai făcut un studiu sau că ai tras o concluzie dacă a fost cu o singură persoană.
Da.
Adică nu-i relevant. Dacă pe mine mă doare mâna când fac o anumită mișcare, nu înseamnă că pe toată lumea o să o doară. Și atunci vezi de ce te doare pe tine mâna, vezi de ce pe unii poate nu-i doare mâna când fac anumite lucruri și încearcă să ajungi la o concluzie, dar de care să nu te atașezi
emoțional,
da.
Frumos, mai ales partea de emoțională, pentru că toți suntem foarte atașați emoțional de chestii, mai ales în industria asta, care încet o să devină mai completă, ca zic. Și așa, ca să round it up încet, ultima ta postare includea faptul că suntem proști și este ok. Dă un pic de context la treaba asta.
clar nu sunt cea mai proastă persoană, dar în același timp nu sunt nici cea mai inteligentă. Îmi place să mă pun în context în care mă consider prost. Dar să mă pun și să mă expun în situații în care aproape mă consider ridicol. Adică dacă nu știu să dansez, îmi place să mă expun undeva unde să încerc să dansez, chiar dacă mi-ar fi greu și mi-ar fi ridicol. Dacă nu știu să fac un anumit exercițiu, să încerc să mă perfecționez la el. Chiar dacă înseamnă să o iau cu prima regresie, cu cea mai de bază și s-ar considera că eu ca antrenor ar trebui să o pot face standard. Uh-huh. Adică inclusiv eu am punctele mele de plecare, am domenii la care nu mă pricep deloc și care le consider de bază. La fel a fost și povestea cu în notul. Adică nu știu, sunt prost. Sunt prost la not. Nu înseamnă că sunt cognitiv, ca să zic așa. Sunt prost la not. Vreau să devin bun la asta. În regulă să fiu prost la not atâta timp cât dacă eu vreau să-mi dezvolt asta, sunt proactiv în direcția asta. În regulă să fiu prost la fi sănătos atâta timp cât eu vreau să-mi îmbunătățesc starea de sănătate și sunt proactiv în direcția asta. Da, nu o să-mi iasă, și în același timp accept că nu o să-mi iasă toate lucrurile din prima așa cum trebuie, că uneori pot să greșesc de mai multe ori în același lucru, dar în continuare tot depun efort pentru a depăși momentele de genul. Învățăm, făcând greșeli, învățăm și așa mai departe.
Îmi place că ai, sau cel puțin încerci să normalizezi oarecum procesul ăsta, deși de la tine oarecum, cred că tu m-ai inspirat treaba asta cu alergatul. Pentru că până la eu știam și eram super conștient de faptul că eu nu-s bun la alergat. Nu-s bun, mai ales nu-mi place pentru că slab și cardiovascular vorbind niciodată nu mi-a plăcut să mă forțez, ca zic. Dar fiind expus oarecum la mediu și la comunitatea asta în care am văzut că, băi, se poate face, am zis că, ok, hai. Și pe același principiu. Un deadline, adică o competiție, ca zic, acel cross în pădure, etc. Și de acolo au plecat și am văzut și beneficiile și în același timp am și început să mă simt mai bine, am văzut și lucrurile de care îmi pasă poate mai mult, a început să fie impactate pozitiv de acest alergat și cam de acolo au plecat. Și chiar dacă inițial o făceam, na, prost, cum ziceai și tu, adică și încă o fac prost, că o fac de puțin timp, 2-3 luni, atât de prost încât am reușit să-mi și întind un pic femoralul. Și mă doare ceva și la celălalt genunchi, dar ok, o să-mi trec. Sper. Dar, din nou, e un proces de învățare care, cum ziceam și mai devreme, dacă nu mă expuneam și dacă nu încercam să o fac, nu aș fi întâlnit aceste mici bariere peste care acum trebuie cumva să trec și data viitoare automat o să fiu și mai pregătit și dacă experimentez destul și învăț din destul de surse, poate o să știu cum să ajut și alte persoane în direcția asta care dau de problemele de care am dat eu.
Știi, tu zici că ești prost la alergat, uh-huh, pentru că te compari cu alte persoane care alergă deja de
5, 6, 7
de mult mai mult timp înainte ta. În același timp, față de majoritatea populației, tu ești foarte bun la alergat. Tu, în primul rând, poți să alergi. La fel e exemplu cu tracțiuni. Nu pot să fac foarte multe tracțiuni, dar în același timp, unul din 10 oameni poate să facă o tracțiune. Tot timpul o să depindă cu cine ne comparăm și în același timp, cu siguranță, amândoi suntem foarte proști la o grămadă de lucruri pe care nici măcar nu
le realizăm,
nu le realizăm sau care există, dar noi nu știm de existența lor și nu știm că ar putea să ne ajute sau chiar nu o să ne ajute. Poate niciunul din noi nu... O să vrea să fie expert în, nu știu, a face vase de lut. Dar chestia există și probabil suntem penibili. Ok, sigur există și alte lucruri la care suntem proști momentan și ne-ar putea ajuta în dezvoltarea noastră, dar încă nu le-am descoperit. Și făcând, tot expunându-ne așa la și depășind bariere ale lucrurilor pe care știm că ne-ar putea ajuta, adică uite cum ai spus tu, că te-ar ajuta să începi să alergi mai mult, depășind anumite bariere și ieșind din zona de confort în contextul ăla, ușor poate o să descoperi și alte lucruri de care nu știai că ai nevoie, atât tu cât și eu și oricine.
Și e super interesant tot o chestie pe care am aflat-o recent și ți-o zic și ți-i cam mai zis-o și mai devreme. E faptul că noi, de fapt, aparent aveam în creier o parte care funcționează efectiv făcând asta. Oarecum în momentul în care tu nu prea vrei să faci ceva sau simți că n-ar merge sau așa, păi tu făcând acel lucru, acea zonă din creier devine mai antrenată. Și tu după aia, principiul ăsta poți să-l aplici în orice altceva și oarecum nu-i voodoo, nu-i nimic. Efectiv, creierul tău este mai mult mai disponibil în a face o chestie pe care tu după poate nu ai vrea să o faci. Și anume, expunându-te așa la chestii la care poate un pic penibile, poate un pic la care te simți tu că ești prost, însă e unul mic, până se adună tot acei unul mic și ai 10. Și deja nu ți mai pare la fel de greu, pentru că după, dacă te duci să te expui la înot, de exemplu, și deja ai trecut prin alergat, ca să zic, și știi senzația de greu și senzația de neplăcut și tot așa, poți să accelerezi un pic mai repede. Și tot așa, zic eu că poți să ai un impact destul de mare în mai multe arii din viața ta.
Da, să asociezi așa obiceiurile ajută foarte mult și să asociezi stările astea de disconfort. Adică, da, e disconfort, e greu să fac un set de genoflexiuni, e greu să fac o tură de alergare, mi-e greu să înot, toate îmi sunt greu de realizat, dar chestia comună e că eu trebuie să trec peste greul ăla. Chiar dacă el se manifeste diferit, eu în continuare trebuie să depășesc aceeași barieră care de multe ori, cum am zis tu, e psihică. Foarte multă lume are nevoie de motivație, în primul rând. Chiar dacă se predică foarte mult pe internet, cel puțin recent, că n-ai nevoie de motivație, ai nevoie de disciplină, clar ai nevoie de motivație până când ajungi să-ți dezvolți disciplina. Adică, nu știu dacă ești cea mai disciplinată persoană de pe pământ, dar sigur ești destul de motivat și am învățat să mă motivez singur. Și eu motivându-mă singur pot mai departe să devin disciplinat. Da.
Și interesant o chestie de final așa pe care ai menționat-o, cum modul în care am început noi să ne tratăm, că te compari direct cu cei de deasupra ta, chiar dacă abilitățile pe care tu momentan le ai deja te încadrează, să zicem, în 3% sau în foarte puțini oameni care de fapt pot să facă asta. Și aici vreau să resubliniez oarecum importanța unei săli care să te susțină, importanța unei comunități care să te susțină și importanța mediului în general, pentru că pe cât de, e foarte și foarte clar cum un mediu cinstit de genul poate să te facă foarte și foarte ușor deja să intre în puținii oameni care fac anumite lucruri și tu fiind acolo încă să te consideri foarte inapt în multe lucruri, ceea ce mi se pare o chestie vitală pentru longevitatea noastră, așa ca să zic, pentru că majoritatea, din păcate, ce fac? Sunt mediocri în primul rând și în al doilea rând se și opresc acolo, adică le se pare că știu tot, rămânem acolo, chiar dacă mai este multă cale de parcurs. Acum nu zicem că noi suntem cei mai deștepți sau ceva de genul, dar cel puțin ne-am înconjurat cu oameni care ne fac să ne dăm întrebări și de aici suntem deja într-un punct destul de bun de a crește, ca să zic. Și asta am vrut să fac, efectiv să subliniez importanța mediului și a comunității, care nouă ni se dă prin sală, de exemplu, și avem norocul de a alege cumva și de a contribui la comunitatea care se creează în jurul nostru, pentru că la alte sale, de exemplu, nu e așa și, na, pe la urmă ține de fiecare să-și aleagă comunitatea și sala, dar dacă poți să o faci, 100% găsești oamenii tăi, pentru că este foarte și foarte, în primul rând, satisfăcător și, doi, valoros.
Da, așa cum ai spus și tu, că nu e ca și cum ar fi ceva în neregulă în a face asta, poți să o faci, să rămâi într-un mediu în care nu te provoacă, dar dacă se tot predică ideea că n-ar trebui să fii cea mai deșteaptă persoană de la o masă, de exemplu, și sau că ești sau că ești, nu știu, media celor 5 oameni cu care îți petreci timpul, poate ca o ultimă paralelă și asta putem aplica și în sală. Adică dacă ești cel mai puternic din sala în care mergi, cel mai fit, cel mai blond, cel mai cu bicepsul cel mai mare, poate ar trebui să cauți un mediu care să te provoace, să te autodepășești. Da, e greu ca cineva să ajungă și cel mai puternic și cel mai rapid, dar dacă ești într-o sală care le include pe toate și constant, nu știu, te crezi cel mai bun, mergi în altă parte unde o să găsești sau o să iei drept exemplu alte persoane care te iau pe tine drept exemplu în sala curentă. Tot timpul cineva o să se uite de mai de jos la tine și tot timpul probabil ar trebui ca noi să ne uităm în sus către cineva, fără să neglijăm ideea de a fi recunoscători pentru progresul pe care l-am avut, dar tot timpul să vrem mai mult.
Cinstit, foarte cinstit. Seba, în primul rând, mersi că ai acceptat să vii. Să știi că ai ieșit mai bine decât probabil crezi, adică chiar te-ai descurcat super ok. Și o să vezi că după ce o să primești bucățelele cu tine vorbind aici, o să devii și mult mai confortabil în a posta orice altceva. Și o să-ți accelerezi un pic procesul.
O să devin un speaker motivațional.
O să vezi, după aia de săptămâna viitoare, efectiv, o să iei așa telefonul și o să vorbești cu lumea. Ok. Da. Poți să le zici oamenilor în principiu unde te găsesc, dacă vor să colaboreze cu tine, dă-le câteva detalii așa să știi cum...
Pe Instagram la Seba Sports, numele cu care...
Se identifică.
Foarte în serios mă identific, da, adică consider că implic așa foarte mult din mine și din faptul că tot ceea ce fac, mai mult sau mai puțin, trebuie să aibă sport. De exemplu, și cu Marius am promis că acum o să facem 100 de flotări la final.
Da?
Da. Și da, vreau și eu să-ți mulțumesc pentru invitație și oricum, sper că ne mai vedem în contextul ăsta.
Mai vii. Mersi frumos.
Mersi.
Sper că ați învățat ceva util din episodul ăsta. Dacă da, dați un like, share, subscribe și ne vedem în episodul 5.